Salut! Vă salut! Sunt Emanuel și aici ne facem viața posibilă. Pe principiul că o viață fără poezie este de-a dreptul imposibil. Un podcast, deci, cu și despre poezie. Un podcast cu invitați, atât cât ne vor dărui zeii.
Dragii mei, dragii noștri, ce mă bucur că suntem împreună din nou și pentru că avem multe de făcut și mai ales multe de vorbit, n-am să o lungesc și am să trec direct în subiect. Vă mulțumesc că suntem împreună, vă mulțumesc că sunteți atât de frumoși când purtați în mână o carte în limba română. Credeți-mă, nu există frumusețe care să ne atingă mai tare sufletul decât când vedem pe stradă sau oriunde o persoană cu o carte în limba română. Așadar, bine ați venit și haideți să trecem la treabă. La treabă înseamnă că eu am să încep să vă citesc foarte scurt biografia Ankei Mizumski, pentru că este scriitoarea cu care vom vorbi astăzi. Nu intrați în vorbă cu ea până nu vă spun eu. Anka Mizumski este scriitoare, eseistă, public speaker, realizatoare de emisiuni culturale. S-a născut la Constanța. Este absolventă a Facultății de Medicină și Farmacie Carol Davila din București și a Facultății de Psihologie și Științele Educației a Universității București. A trăit în București până în 2016, când s-a mutat în Statele Unite ale Americii. În prezent locuiește în Phoenix, Arizona. A debutat în literatură în anul 1989 cu volumul de proză scurtă Departe de Hemingway. Cred că acum e mai aproape. Apoi volumul de poeme Est în 1993, urmat de volumul de poeme Opera Capitală în 1995, Poze cu zimți, poeme în 2008, Anca lui Noe, volum de poeme în 2009, Versouri, poeme în 2010, În moalele cerului, poeme în 2012. Poemele Ankei au intrat în două antologii de autor, Madugrada, Cântece de dragoste și furie în 2013, Metropolitana, a apărut în 2018, dar și în numeroase antologii în limba română sau internaționale. Poeziile Ankei Mizumski au fost traduse în spaniolă, suedeză, germană, italiană, franceză, maghiară, cehă, olandeză și chineză. În anul 2018 a apărut volumul de eseuri Țara mea suspendată, volum cu care am avut bucuria să o cunoaștem la Autograf România în vara acelui an. În anul 2022 apare la editura 3 romanul Cei care cumpără stele, roman cu care avem bucuria să revină astăzi la Autograf România. Bine ai venit, Anca!
Bună seara, bine v-am găsit! Mă bucur să mă aflu din nou aici, după lansarea Țării mele suspendate din 2018. Evenimentul de la Londra a fost foarte aproape de sufletul meu. Am ținut foarte tare să mă reîntorc în diaspora română de aici, care citește cărți. Și ce pot să vă spun e că sunt emoționată pentru că am făcut 8000 de kilometri să fiu aici, încă nu sunt pe fusul orar al Londrei. Sper să fie o seară frumoasă, sper să mă întrebați lucruri, sper să vorbim, sper să fie tot foarte dinamic.
Mulțumim frumos, Anca! Bine, încă o dată bine ai venit! Acum am să vă citesc și mai pe scurt biografia lui Emmanuel Pope. Vă rog să-mi permiteți să vă spun Emmanuel Pope, deși am înțeles că se citește în diverse feluri. Dar eu îi zic Emmanuel Pope. Emmanuel Pope s-a născut la Brăila în 1969, iar din 2002 a plecat din România. Nu pot spune că a părăsit România, pentru că se întoarce frecvent în locurile natale, unde locuiește o parte din an. De 17 ani trăiește în Londra, când nu e în Irlanda, ori în Danemarca, unde e fiul lui, sau în Brăila, la casa familială, casa cu obloane verzi și un brad de viță de vie, care îl așteaptă cam 8 luni pe an. A debutat în reviste ca poet și prozator, a publicat în colecții private de carte sau publice, a tradus câțiva autori de poezie din engleză în română. A debutat cu poezie în anul 1985 în revista Flacăra sub pseudonimul Heidi, iar cu proză a debutat în anul 2010 în revista Contrasens. A publicat până în prezent 9 volume de poezii și 3 antologii, un volum de proză scurtă, o broșură jurnal, un volum de articole și eseuri din perioada 2009-2019 și o colecție de lirică universală. În 2022 a publicat la Ithaca Publishing House din Dublin volumul Dragoste în timpul epidermei mele și Suntem cameleoni. Iar la editura Info Est a apărut în 2023 volumul de versuri Poezii de Emmanuel Pope, cu care ne încântă astăzi la Autograf România. Bun venit, Emmanuel!
Vă mulțumesc tuturor că ați venit. Este aproape o minune, o minune la care n-am sperat. Sau dacă mi-am spus-o în secret, cât mai în secret. Nu credeam că se va întâmpla așa ceva. Vine târziu, vine după mult timp. E, în schimb, o celebrare pe care cumva, sau pentru care cumva am lucrat. Adică, cu alte cuvinte, exact ceea ce am făcut mai puțin în viața asta m-a adus în fața dumneavoastră. Mare parte din viața mea am dedicat unor lucruri fără folos. Vă mulțumesc frumos!
Și mai mulțumesc! Acum am să vă rog să-mi permiteți să mă stau pe scaun, dacă e ok. Se aude bine și dacă stau pe scaun, da? Fiindcă am să vreau să trecem în miezul lucrurilor și am să vă prezint cartea, primul roman, practic, cartea de debut în proză a Ancăi Mizumski, Cei care cumpără stele, este un roman de ficțiune istorică. Eu am să vă spun că am primit cartea de la Anca în 2022, când a apărut la editura 3. Mi-a fost trimisă de către Anca pe niște prieteni. Dar ce vreau să vă spun este că a venit într-un moment foarte bun pentru mine, că treceam printr-o perioadă grea a existenței mele, iar vorbele Ancăi de pe carte mi-au dat putere să merg mai departe. Am citit în acea perioadă cartea destul de greu, pentru că fizic îmi era greu să mă concentrez pe ceva sau să citesc. Și vreau să vă spun că în primele pagini citeam era devenise cartea Ancăi ca un adaus la medicația mea zilnică. Citeam până când simțeam că trebuie să mă opresc, că trebuia să mă odihnesc. Și bine ați venit și vă rog să luați loc. După vreo 50 de pagini din lectura cărții, simțeam că lunecă ceva printre degete. Nu simțeam povestea. Mă încânta fiecare pagină citită, dar nu mă simțeam deja transportată în poveste. Până când, după alte câteva pagini, mi-am dat seama că în momentul în care te apuci să citești cartea, un fir nevăzut, un fir roșu, ți-l pune autoarea Anca Mizumski în mână și tu vei avea acel fir roșu cu tine până la finalul cărții, pentru că te vei simți că ești în labirint și că ai cu tine firul Ariadnei ca să poți să ieși din nou în lumea de zi cu zi. Ce vreau să vă spun este că tot ce am simțit eu despre cartea asta am regăsit în exprimat de Matei Vișnec, foarte concentrat. Și am să vă citesc spusele lui Matei Vișnec. Dintr-o fascinantă galaxie poetică pe care a construit-o cu migală timp de câteva decenii, Anca Mizumski ne trimite acum o cometă în proză. Este o carte șlefuită ca un diamant, cu personaje enigmatice și încântătoare, purtând în ele mistere și drame, doldora de exotisme, dar și de pasarele afective savant construite. Anca Mizumski ne îmbarcă în multiple călătorii pe axe istorice și geografice între Orient și Occident, între fabule filozofice și experiențe onirice. Surprinzătoare, delicioasă, prin abundența de informații și prin precizia descrierilor, Cei care cumpără stele este un fel de labirint literar, scăpând tuturor tentativelor de catalogare și din care, hipnotizat de arome și povești, nu mai vrei să ieși. Vedeți de ce vă pune în mână firul Ariadnei? Pentru că vrea să intre în dialog cu voi după ce citiți cartea. Acum, pentru că asta a fost felul meu de a vă prezenta cartea, fără să fac prea multe referiri la subiect, dar o avem alături pe draga noastră Lina Mincev, care este una din pasionatele iubitoare de carte și de literatură scrisă în limba română și mai ales o fidelă autograf România. Mă bucur că am prilejul și a acceptat să ne prezinte ea impresiile ei de lectură. I-am dat cartea înainte, special ca să vă poată spune impresiile ei de cititor, pentru că vă aduc aminte, noi suntem nu profesioniști în ale evaluării unei cărți. Noi nu suntem critici de întâmpinare, noi suntem pasionați de lectură și nu putem decât să vă spunem din perspectiva aceasta ce gândim sau ce simțim când citim o carte. Te rog, Lina. Nu ca la școală, dar cu fața către auditoriu ar fi perfect.
Bună seara. În primul rând vreau să mulțumesc doamnei Florea că mi-a oferit această șansă și ocazie să-mi etalez talentul meu de orator. Și vreau să mulțumesc la fel doamnei Florea pentru aceste evenimente minunate în care noi putem să facem cunoștință cu autorii autohtoni, poate chiar de care nu am auzit niciodată. Ce pot să spun despre carte? Una din ficțiunile, din genurile mele literare sunt ficțiunile istorice și aici chiar doamna Florea a nimerit cu această carte. Dacă de obicei în mare parte ficțiunile istorice sunt bazate pe evenimentele de Holocaust, de au știți, veneam ca mizum ce trimite hără de parte în secolul XVI în Orient și Occident. Ce mi-a plăcut mie și când am început a citi romanul, m-a dus cumva la lecțiile de istorie de prin clasa 5-a, când am început a învăța despre Evul Mediu, despre epoca contemporană după Evul Mediu, unde învățam despre toate meșteșugirile de atunci. Asta am întâlnit și în carte, persoane care se ocupă cu bijuteriile, persoane care fac negoți pe mare, persoane care sunt specialiști în textile, persoane care caută în stele și fac zodii și caută cumva o viață veșnică. Ceea ce mi-a plăcut cel mai mult au fost două personaje, Musa și Ariadna, care au schimbat totul. A fost un fel de upside down. Dacă la început, deci capitolele sunt foarte scurte și cumva sunt axate pe niște personaje, parcă te duci un pic în eroare. Păi de ce legătură are capitolul ăsta cu următorul? Că parcă nu are nicio logică. Dar citind în continuare, găsiți legătura între personaje. Și de cei care cumpără stele, în opinia mea, sunt persoanele care caut, nu știu, imposibil, în loc să-și trăiască viața așa cum este, să se accepte așa cum sunt și să facă ceva, ceva din viața lor, să vadă că fac ceva cu viața lor. La fel, personajele Musa și Ariadna sau sunt, dacă se poate da un pic de spoiler, e un musulman și cu o catolică și de obicei acum suntem obișnuiți cu familii, cu cupluri din diferite religii sau diferite culturi. Aici, în secolul XVI, a fost cumva un pic altfel, care ei au înțeles că sunt unul pentru altul ce au plecat în lume să-și facă viața lor. Și dacă
și mai povestim întâmplările prin care au trecut cei doi amorezi.
Nu mai povestim.
Așa.
Încă ceva ce mi-a plăcut a fost, ce m-a dus pe mine cu gândul, a fost chestia cu Eleonora din mănăstire. Pe mine m-a dus la... în afară cu alcoolul, dacă nu mă greșesc, ea era cea care avea cimitirul copiilor avortați, copiilor morți.
Nu, maica Cecilia, da. Surdomută.
Ah, da, ce scuze, sunt foarte multe personaje. Deci, maica asta m-a dus cu gândul la filmul Madalena Sister, care a fost, e făcut pe bază de realitate, care până în secolul XIX, dacă mă greșesc, în Irlanda, aveau aceleași chestii. Fetele care rămâneau gravide, să spunem așa, din flori, erau trimise la mănăstire, copiii trimiși în familii să fie adoptați și fetele habar nu aveau unde sunt copiii și cam îi băteau joc de ele. Cam atât.
Ok, mulțumim foarte mult. Este impresie de cititor, încă o dată vă spun. Cartea urmează să discutăm cu scriitoarea să ne dea niște amănunte de bucătărie, ca să zic așa, dar la momentul potrivit. Acum aș vrea să, pentru că avem doi scriitori cu noi, nu întotdeauna suntem atât de norocoși, vreau să păstrăm echilibru și să nu discutăm doar cu unul și apoi discutăm în paralel ca să fie mai da, mai fluidă toată povestea. Să fie bine ca să nu fie rău, ziseră ei dobrogeni. Nu știu dacă voi ați remarcat. Da, noi trebuie să evocăm personajele din zona noastră, nu? Eu, când am făcut prezentarea acestui eveniment și când am vorbit despre cei doi invitați ai noștri, tot timpul am făcut referire către dumneavoastră, cum că un brăilean și două constanțence vă invită la Autograf România, fiindcă așa este, rar se întâmplă ca toți cei implicați în eveniment să fie din aceeași zonă. Trecem la Emanuel și am să vă spun despre despre Emanuel am să vă spun de fapt am să vă arăt cele două volume pe care el le-a publicat la Ithaca. Ithaca, voi știți că am făcut cunoștință cu societatea Ithaca și cu conducerea ei executivă care este în Dublin, dar ambii au pus umerii la formarea și consolidarea acestei societăți culturale adresate exclusiv scriitorilor din diaspora. Emanuel încă este foarte activ la Ithaca și anul trecut a publicat aceste două volume de poezie. Este vorba de Suntem Cameleon și Dragoste în timpul epidermei mele. Rugămintea mea este că atunci când, dacă vreți dori să achiziționați aceste cărți, să accesați site-ul Ithaca, Ithaca Publishing House, pentru că numai pe internet le mai găsiți. Noi n-am reușit să le aducem la acest eveniment. Am să vă rog să îmi permiteți și în primul rând pe Emanuel am să-l rog să-mi permită ca înainte de orice exprimare legat de poezia lui Emanuel, cred că cel mai bine ar fi eu să vă citesc din acest volum, din volumul Suntem Cameleon. Am să vă citesc un poem și dați-mi voie, am ales, el nu știa, acum va afla odată cu dumneavoastră, vreau să citesc Cocktail Colectiv. Subtitlul acestui poem este Respect hashtag colectiv. Se ia un mojar cât inima ta de mare, se răstoarnă în el toți anii de școală, de muncă și cam tot ce ai învățat de la viață, se amestecă bine apoi totul până la disperare, până se face pastă, după care se adaugă un gram de pulbere fină din toate replicile dragi de prin filme, câteva refrene, bipuri, poate să fie și un cântec întreg. Primul sărut de asemenea, jurămintele de care îți mai aduci aminte, mersul împreună cu prietenii la bar, prima ta băutură și aura aerului de acolo, se taie în bucăți cât mai mici, alături de fotografia bunicului căzut în război. Te rog, nu-i spune asta mamei. Din zgomotul tăcut al coridoarelor morții din pușcările comuniste, poți culege tăcerea. Adaugă la imaginea lui Arsenie Boc, nu, adaugă și imaginea lui Arsenie Boca dacă îți face bine. Toacă mărunt înăuntru câteva titluri din Scânteia, oricare număr, câteva versuri de ale lui Ciurunga și o bandă de magnetofon cu ordinele de foc de la Timișoara. Plânsul mamelor îngropându-și copiii în decembrie 89, urletul pieței la kilometrul zero, nu uita, nu uita, imediat deasupra, să torni în formă lichidă rânjetul lui Iliescu și toată politica de mai apoi, toată bagiocura lor, precum și câțiva dolari sau euro dacă ai prin casă, nu sume mari, primiți de la părinți prin Western Union. Stai liniștit. Infracțiunea ta va fi foarte mică. Va fi mică. Adaugă fără să tulburi conținutul, cu grijă și ceva culoare albastră. Nu din steag și nici din cerul zilei de afară. Știu, albastru de Voroneț e inimitabil. Ia și o bucată din rochia femeii bătută la mineriadă, acum în vârstă de 64 de ani. Eșecul tău în prima zi de școală va fi astfel și mai puțin comestibil. Din candelele lumii adună mirosul de carne ucisă, arsă. Zilele tale toate strânse cu ușa până la pragul sinuciderii colective. Amestecă în final totul repede până dai de culoare. Apoi, cu o pensulă, printre lacrimi, scrie pe fața unui ambalaj găsit în tomberonul din spatele blocului, atât, hashtag colectiv. După care ieși în stradă și strigă cât poți de tare către toți cei care se ascund prin case și pe sub ID-uri false de Facebook. You all. Trebuia să fiu în picioare ca să auzit cuvântul mimat nerostit. Right. Am ales această poezie care e o expresie dură a unor realități pe care începem să le uităm tot mai mult, pentru că încep să dispară tot mai mulți din cei ai acelor vremuri. Și va fi destul de greu să transmitem nu doar istoria, ci și emoția către tinerele generații. Încet, încet se va uita experiența comunismului. Încet, încet se vor uita ororile primilor ani de după. Și asta este bucuria de a-i avea pe ei scriitorii care ne transmit și tinerelor generații emoția acelor vremuri. Nu mai spun mai mult, am să vă rog acum să-mi permiteți să mă refer la cea de-a doua carte apărută în 2022 la Ithaca, Dragoste în timpul epidermei mele. Despre carte spune, în acest jurnal e un poem singur și neîntrerupt, cum e tensiunea unei ape curgând de pe înălțimea unui munte într-o singură zi, și a fost scris într-o perioadă binecuvântată a vieții mele, undeva pe coasta daneză a Mării Nordului. 6 luni de alienare poetică, zice poetul în subtitlul volumului Dragoste în timpul epidermei mele. Așa cum am rugat-o pe Lina să ne vorbească despre cartea Ancăi, acum am să îl rog pe domnul Mihai Vintilă, care este musafirul nostru special pentru acest eveniment de la editura Info Est, pe care am să-l rog să ne spună câteva vorbe despre poet și despre poeziile apărute la editura sa. Vă rog, domnule Mihai Vintilă, bine ați venit la noi și vă rog să ne vorbiți despre poet.
Bună seara, numele meu este Mihai Vintilă, așa cum am spus și în prezentare, sunt director editurii InfoEst și redactorul șef al revistei Litera 13, care apare în Brăila. Această carte a ieșit din dorința doamnei Maria Sava, cea care a selectat poeziile, deci nu autorul e vinovat pentru selecția poeziilor, așa că vă rog să nu îi acordați acest merit. Această carte a apărut la editura InfoEst, nu pentru că editura InfoEst este o editură foarte mare, ci datorită faptului că această editură se ocupă de poeții brăileni contemporani. Și aici, acum s-a egalizat cumva zona, sunt doi constanțeni, două doamne din Constanța și doi brăileni. Deci, cumva, ne-am îndreptat privirea și spre această zonă. Ce pot să vă spun despre Emanuel Pop, de acel Emanuel Pop din această carte, pentru că poeziile de aici au fost scrise înaintea poeziilor din celelalte două cărți. Emanuel Pop din această carte este un revoltat. Poezia lui are câteva caracteristici interesante, zic eu. Prima caracteristică e acea dată de cultura autorului. Știu, e o caracteristică care în momentul de față e mai rară pentru anumiți poeți, dar aici se regăsește. De asemenea, autorul nostru nu este un poet facil, pentru că în fiecare vers pe care îl face, în fiecare poezie, îl creează o structură, asemenea unei picturi în stil sgrafito, adică sunt mai multe straturi. Prima oară când citești poezia, înțelegi ceva, după aceea, dacă stai puțin, te gândești la ea și o recitești, vei descoperi alte nuanțe care prima oară ți-au scăpat. Aceasta e o caracteristică a poeților foarte buni, dacă nu spuneți lucrul acesta și altora. Mai mult, odată cu această colaborare pentru această carte, Emanuel Pop reușește să facă un lucru interesant, să unească o parte din brăilenii din diaspora cu brăilenii de acasă, cu toate că el, după cum știți, stă mulți ani, mult timp în Brăila și în Dobrogea. Acum este așa, nu știu ce e Dobrogea sau Brăila.
E londonez.
E londonez, da.
Și irlandez.
Și irlandez.
Nu e nimic, domnule.
Da, aceste caracteristici ale poeziei lui îi dau cumva o poziționare în rândul poeților brăileni, care în momentul de față nu există, și această poziționare îl pune într-o zonă care nu mai a fost atinsă în poezia brăileană. Și acum eu mă refer aici cumva la el ca un brăilean de-al meu care duce mai departe steagul acestei zone în toată lumea. Poate același lucru să spun și în Irlanda, când vom face o altă prezentare, probabil. Dar ce e important este că e un revoltat. Nu scrie o poezie din aceasta ușurică, frumoasă, facilă. Scrie o poezie a revoltei interioare și de multe ori vezi lupta lui cu el însuși de a spune mai mult sau nu, de a crea acea atmosferă în cititor, de a-l face să înțeleagă esența problemelor pe care vrea să le ridice. Și sunt probleme sociale, sunt probleme de logică, sunt probleme normale în ziua de astăzi. Nu veți găsi, cum să spun eu, cântări, nu veți găsi laudă, nu veți găsi această parte în poezia lui. Deci este o poezie a realismului dur și de aceea nu vă spun nimic de poezie, adică nu citesc din ea, pentru că vă las să o descoperiți singuri, ca să vedeți fiecare dintre dumneavoastră dacă ce am spus eu e adevărat sau nu și după aceea să-l combateți pe autor, pentru că de fapt în spatele acestei cărți și persoana importantă este Emanuel Pop. Aici ce vedeți, doar o singură explicație, ce vedeți aici pe prima copertă este de fapt o mulțime de oameni, sunt foarte mici oamenii aceștia, aparent nu par a fi oameni, care la un moment dat schimbă direcția. E, asta acoperă foarte bine cartea. E o carte de schimbat direcția. Și în spate, bineînțeles, n-am putut să evit să pun recomandarea noastră, pentru că nouă ne place Emanuel Pop. Vă mulțumesc foarte mult și să vă bucurați de carte.
Mulțumim frumos, mulțumim tare mult, domnule Vintilă. Acum aș vrea, dragii mei, să dăm substanță prezenței noastre și să devenim activi și curioși, întrebându-i pe cei doi ce ne interesează, ce am vrea să auzim din gura autorului în preambulul lecturii pe care o vom face fiecare din cărțile care astăzi sunt aici. Am să intitulez ce urmează o sesiune de întrebări încrucișate, și anume aș vrea să vină de la mine, de la dumneavoastră, întrebările, să-i sufocăm pe ei cu întrebări și să aflăm cât mai multe lucruri. De exemplu, aș începe eu și aș întreba-o întâi pe Anca. Dacă ar fi să rescrii primul tău roman, cum am zis, deși exercițiul scrisului și vorba aia, scriitor, ești deja consacrat de mulți ani, dar dacă ar fi să rescrii Cei care cumpără stele, ai denumi la fel cartea? De ce? Și mai ales aș vrea să ne spui puțin din ce crezi tu că numai de la tine putem afla în legătură cu cartea ta.
Cartea are o poveste foarte interesantă. N-aș vrea să mai le scriu Cei care cumpără stele, pentru că obsedată ca orice poet de fiecare cuvânt, am scris-o de 3 ori în română și de 3 ori în engleză am tradus-o. Cartea va fi lansată în Statele Unite pe 15 martie. Am tradus-o tot eu. În momentul ăsta o știu pe din afară. Gândul de a mai rescrie ceva deja este înfricoșător pentru mine. Cartea s-a numit foarte multă vreme Cartea Simțurilor. A plecat de la un personaj, personajul central, un bijutier. Stăteam și mă gândeam odată așa în plin COVID. Ce-ar fi dacă aș inventa un bijutier care, în loc să facă bijuterii pe valoarea pietrelor prețioase și a metalelor, respectiv carate, ar face bijuterii după puterea vindecătoare a pietrelor prețioase. Acolo unde locuiesc eu, în Arizona, există cel mai mare târg de pietre fosile din lume. Are loc în fiecare an în februarie. Și există foarte multe magazine, există foarte multe cărți și v-a prins cumva așa toată nebunia asta cu pietre de care nu știam. Și mi-a plăcut foarte mult și am zis, uite, în loc să facă bijuterii pe valoare, pe carate și tot ce vedem în lumea în care trăim astăzi, să facă bijuterii pe puterea vindecătoare a pietrelor, a vibrațiilor, și cam așa a pornit cartea. Și acest bijutier, normal că trebuia să aibă un simț dezvoltat ca să simtă vibrațiile pietrelor vindecătoare pe care le monta în bijuteriile terapeutice. După care am început să construiesc personaje care să aibă fiecare un simț accentuat. Mirosul, văzul, auzul, să simtă ceva în mod acceptat. De aceea ea s-a numit Cartea Simțurilor. E o carte în care am încercat așa pur și simplu văzul, auzul, mirosul. O să vedeți, conține mâncăruri din bucătăria chinezească medievală, conține mâncăruri din bucătăria persană, din bucătăria otomană, deja am citit 3 cărți, nu știu să gătesc. Deci, ca să înțelegeți, am ales toate mâncărurile fascinante pe vibrația numelui, ca într-un poem. La fel cu țesăturile, cu covoarele, la fel cu bijuteriile, pur și simplu. Aveam nevoie de muzica interioară a numelor respective. Eu scriu ca un poet, atunci când simt fraza, încep să scriu fraza și așa, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Lipsește ceva. E ca într-o simfonie, lipsește ceva. Și atunci am luat toate cuvintele la persoane otomane, eu fiind îndrăgostită de cuvinte, și a apărut această carte. Acum, cartea a apărut în noiembrie 2022, acum 1 an și 4 luni, și cu 2 ani înainte a apărut la Humanitas o carte care se numea Cartea Simțurilor, care era o antologie.
Da.
Iar editura 3 nu mi-a acceptat titlul și a fost nenumită vreo 3 luni de zile, cred că ajunsesem așa la un soi de obsesie. Aveam listă de titluri, nu eram mulțumită cu niciunul dintre ele. Iar Cei care cumpără stele îi se datorează unui tip. Am citit niște știri pe, nu știu, ziară, dat cam Pro TV, știri ceva de genul ăsta, care era așa. a cumpărat staua polară și a botezat-o Marcel 35. Și pentru mine a fost așa. Doamne, cum arăta Marcel 35 că a putut să dea bani pe staua polară ca să-i rămână lui numele. Numele evident că nu rămâne. Deci toate aceste site-uri care vând stele, de fapt nu vând nimic. Îți trimit o hârtie acasă. Stelele nu se denumesc în niciun fel. Stelele au, observatoarele astronomice internaționale au niște coduri de cifre și de litere pe măsură ce se face asta. Și stăteam așa la Marcel 35 și mă gândeam, eu nu știu de ce mi-am imaginat așa ca un șofer de tir care face drumuri lungi așa și el merge cu camion ore întregi, noapte de noapte și se uită la staua polară și zice Marcel 35, asta e staua. Și mi-am dat seama atunci cât de multă dorință de posteritate, de a lăsa ceva în urmă, de a ne raporta la veșnicie este noi. Și așa s-au născut cei care cumpără stele, cum cumpărăm fiecare dintre noi stele, pe ideea raportării la posteritate. Îi mulțumesc lui Marcel 35, nu știu cine.
Merită un poem.
Articolul se găsește încă. Dacă vreți, puteți să-l dați pe Google.
Marea bucurie a noastră de, și marea șansă pe care o ai să fii față în față cu autorul unei cărți, vedeți, numai din gura ei puteam afla aceste minunate lucruri, aceste lucruri de bucătărie a unei cărți. De aceea vă spun cât suntem de norocoși când suntem contemporani cu un scriitor pe care trebuie să-l păstrăm ca pe o valoare pe care probabil că mulți ani mai târziu ne dăm seama de bucuria de a fi fost împreună sau de a fi fost contemporani. Acum îl întreb pe Emanuel. Pentru că editorul lui ne-a atras atenția că Emanuel este un scriitor de avangardă, e un poet, de un revoltat. Îl întreb pe Emanuel cât din truismul cum că poezia este un act intim, este poezia este autobiografică în general, cât este adevărat din acest truism, cum ziceam, sau ce nu este autobiografic în poezia lui. Cum te-ai calificat tu pe tine însuți când ai încercat să ni te prezinți nouă?
Da. Desigur că este autobiografică și este autobiografică într-o foarte mare măsură. Dar omul ăsta care scrie, poet, mă rog, cum vreți să-l considerați, e un absorbant, adică preia foarte mult, preia atât cât poate din jurul lui. Și în momentul în care lucrurile astea se întâmplă, mă rog, devine un fel de pupitru de mixaj, chiar el nici nu se mai află în stăpânirea lui, așa văd eu. Dacă Anca Mizunski face poezie în carte, eu fac proză în poezie, așa ca o paralelă. Și lucrurile se așează la oaltă, lucruri foarte diferite, poate, dar care se ating undeva. Iar acea atingere, de fapt, asta înseamnă poezie. Adică lucruri foarte diferite, lucruri care te cuprind din toate părțile și undeva se întâlnesc acolo unde nu te aștepți și acolo te și recunoști. Și acolo sunt și problemele mele, sunt și problemele dumneavoastră, fiecare dintre noi.
Vă rog să nu uitați că la începutul dialogului am zis întrebări încrucișate la gândul că și voi veți pune întrebări. Există întrebări? Te rog.
Doamna doctor Mizunski?
Da, doamna doctor Corina te întreabă. Din Boston.
Ce a determinat tranziția de la poezie la proză ca și formă de exprimare creativă.
Eu am povestit de-a lungul carierei mele, care împlinește 40 de ani de la debut în curând, că nu există, că pentru mine genurile sunt fluide, că eu spun că scriu un text, că acel text se așează în proză sau se așează în poezie sau este un eseu, e ca și cum nu aș controla de la început până la sfârșit lucrul ăsta. Important este să fie o idee care să mă intereseze și care să nască un ecou în mine. Ceea ce este foarte important atunci când scriu un roman este că romanul presupune structură, presupune foarte multă putere de muncă, presupune voință, deci trebuie să te scoți în fiecare dimineață și să te așezi la masa de scris, fără să ai un deadline de la nimeni, trebuie să ți-l dai singur. Și din punctul ăsta de vedere, eu consider că este cea mai grea formă, pentru că presupune anduranță. Deci este o cursă, nu e o cursă de viteză, este o cap volumele de poezie.
Maraton.
Este o cursă de rezistență, e o formă grea, dar cu atât mai mult când eu am 9 volume de poezie, un volum de eseu și un roman. Deci cumva am încercat toate astea. O să spunem asta dacă am reușit sau nu.
Da, acum mulțumim. O altă întrebare? Da.
Întrebarea face ca să fi citit cartea.
Oh, super.
Și mă interesează cum ați venit cu ideea structurii de capitole. Fiecare capitol e, mă rog, capitol, e povestea din prisma fiecărui personaj.
A fost greu. Nu m-am dorit să scriu un roman clasic, în stilul clasic. M-am dorit să încerc să fac altceva. Este construit ca un mozaic, ca un puzzle, toată cartea. Nu are personaje principale sau toate personajele sunt în egală măsură principale. Ideea a fost să fac exact așa cum sunt călușeii la bâlci, cum este caruselul, să vină fiecare personaj, să spună povestea, să treacă mai departe, să se învârtească caruselul și atunci de asta am dat această formă romanului în sine. Pariul cel mai mare pe care l-am avut eu cu acest roman a fost să iau o temă majoră, posteritatea, nemurirea, Marcel 35, care cumpără stele, și să-l iau din sfera acela foarte înaltă ale filozofiei și să-l duc, cum zic eu, la masa din bucătărie, așa zic, la kitchen table. Deci haideți să discutăm despre nemurire fără toată noblețea aia filozofică, să vedem dacă putem să o facem la nivelul vieții cotidiene. Și atunci, cumva, pentru mine personajul central este cititorul. De asta este romanul mozaic de personaje. Nu are personaje principale, personajul principal e cititorul, cel care citește. De asta am ales structura asta.
Este superb.
Mulțumesc.
O altă întrebare, vă rog? Am să pun eu o altă întrebare. Da, vă rog. Da.
Anca Mihnuschi, din întâmplare, am dat pe Facebook, citind un interviu în care povestea că noi romancii care cumpără stele nu au venit direct într-o editură, ci printr-un agent. Acolo o să fie întrebare.
Nu a venit?
Agent literar.
Nu a venit printr-o editură, ci a venit printr-un agent.
Capacitatea de a ajunge la editură a fost reținută de un agent literar.
Nu, deci întâmplător, cu totul și tot întâmplător, cartea eu am dus-o în editură, dar nu contează. Eu sunt reprezentată de 7 ani de zile de o agenție literară, se cheamă Agenția Literară Livia Stoia, e o agenție literară românească.
Și adevărat ce spune.
Da. Dar, întâmplător, cartea asta n-a ajuns printr-un agent. Eu cunoșteam pe cineva, un redactor în editură, și am oferit cartea.
Ok. Asta e întrebarea și acum s-a stricat-o.
Reformulează.
Da, am citit-o, este o carte foarte plăcută, 60 de capitole, dacă luăm în calcul și prologul, a spune 61, dar eu le-am considerat mai mult 61 de elegii. Nu știu de ce, dar acolo m-am dus cu gândul. Dar reacția mea la scriptură a fost, m-am bucur că am luat-o și am sentimentul că am cumpărat o stea. Foarte tare. Nu, la fel, după ce am închis-o, am avut parte de un recurs. Înapoi la poet. Să vedem originea. Pentru că fiecare capitol se vede foarte clar că este scrisă de un poet. Nu mai cum să nu-ți dai seama. Și atunci, acela a fost recurs. Hai să văd înapoi unde e. În loc să mă gândesc ce va scoate peste un an, așteptăm următorul roman, eu am plecat ca din pușcă puțin înapoi. Hai să vedem unde. Și tare și vreau să vă completez, că vă rog să veniți cu un volum de poezie. Din păcate, am uitat complet să fac lucrul ăsta, dar o să caut, pentru că sunt foarte, foarte curios.
Există un site românesc, se numește liternet.ro, acolo puteți să downloadați o carte de-a mea de poezie și sunt multe poeme. Deci eu nu primesc bani pentru poezii la mea, le las pe internet în regim de copyleft, poți să le găsească lumea dacă își dorește.
Și eu am căutat pe internet, pe Google.
Este cei de la Liternet, Răzvan Pănescu se numește, este un activist cultural foarte de ani de zile, face lucrul ăsta cu mult efort. El promovează literatura română, teatru românesc, nu, toate artele.
Cultura
în general. E un site foarte bun, le puteți găsi acolo.
Mulțumesc
tare
mult.
Cu plăcere, vreau să vă spun că sunt absolut impresionată. Mi s-a spus că are 61 de capitole, 14 personaje principale, nu știu câte personaje secundare. Eu nu am nicio relație cu cifrele. Aud pentru prima oară chestiile astea. Vă sunt recunoscătoare că le-ați numărat. Eu nu știam. Vorbesc foarte serios, deci nu glumesc. Nu glumesc. Nu știam că mi-au ieșit 61 de capitole. Toate cifrele astea pentru mine sunt așa... Wow, 61 de capitole.
61 de elegii?
De elegii.
De asta, da.
Da, fiecare capitol este foarte scurt. Iar lucrul ăsta nu are cum să iasă în evidență. Perspectivele sunt, fiecare personaj are propria perspectivă, propria istorie, foarte multe detalii. N-am să intru în amănunte, mi-au plăcut mai ales partea cu bijutierul și acolo se vede foarte mult că diferența dintre un prozator, doar prozator, ar fi scris-o cu totul altfel și poetul care o poate pune în proză cu totul alt mod.
Și vă spune prozatorul Bruno Livadaru.
O să vă spun ceva, că dacă întâlnirile astea sunt ca să spun secrete care nu există, mă rog, practic. De... Deci, când am început să scriu cartea, nu aveam exact o idee foarte clară despre secolul în care vreau să fie această carte. Cartea a fost comparată cu Elif Shafak, cu mai mulți prozatori, cu Pamuk, cu nu știu ce. Nimeni n-a spus...
Teodorus.
Ok. Nimeni nu a spus, de fapt, autorul din... Dragostea mea pentru acest autor a dus să încerc să scriu cartea asta. El se numește Amin Maalouf și are multe cărți traduse în România. Nu știu de ce Amin Maalouf nu este atât de cunoscut. El este istoric și face genul ăsta de ficțiune istorică. Mie îmi place enorm Amin Maalouf. Și nu aveam clar imaginea ce secol îmi doresc eu să fie povestea asta cu bijuteriile, așa. Și am descoperit acest secol 16 care a fost absolut fabulos. Deci toată lumea știe Renașterea italiană. Dar nu este numai Renașterea italiană. A fost apogeul Imperiului Otoman cu Sinan, cu arhitectul care la un moment dat se lua la întrecere cu Michelangelo, care face cea mai mare cupolă din lume, cu deschiderea cea mai mare. În China pleacă mongolii după 200 de ani, apare dinastia Ming. Și este o deschidere foarte mare pentru cultură și toată marile puterea ale lumii cuceresc noi teritori. Deci a fost un secol fabulos, pur și simplu m-a fascinat și cumva m-a captivat, am rămas captivă în secolul XVI, deci cumva m-a ales el, ales carta, pentru că era așa secolul marilor descoperiri, se făceau hărți, se făceau biserici, se făceau toată lumea era într-o efervescență culturală pe continente, care după aceea eu nu am mai regăsit-o, sau am regăsit-o în alte forme și din cauza presiunii reale a COVID-ului, a războaielor, a ceea ce se întâmplă acum pe lumea asta, pentru mine a fost ideea de artă tămăduitoare, cum a fost secolul ăla în care a izbucnit arta și asta a fost ceea ce m-am dorit foarte mult. Și cumva m-am bucurat când am regăsit în comentariile celor care au citit cartea, cumva m-am bucurat. Cartea este foarte iubită și mi s-a spus că este terapeutică pentru că ești din presiunea realului. Iar eu așa am scris-o, a fost terapeutică pentru mine și în secunda în care este terapeutică pentru cititor, îți dai seama că tot efortul tău uriaș nu a fost degeaba.
Da, nu, e poate fi considerată terapeutică, pentru că... Dacă vă fac o paralelă, mă duce la Chimisu, care e totuși foarte pe același drum dulceag al poveștii care te fură din realitate complet. Secolul XVI mi s-a părut o alegere perfectă pentru că avem căderea Constantinopolului foarte aproape la, bine, secolul IV.
Puțin mai înainte. A fost în secolul XV.
Avem foarte multe descrieri acolo. Ceea ce pe mine m-a ajutat enorm de mult să înțeleg structura, tradițiile, nu a trebuit să descrop foarte mult în altă parte, deja erau acolo și mi-a fost foarte ușor de trecut în ele și atunci n-am zăbovit mult să studiez ce nu înțelegeam, pentru că le aveam deja acolo. Vă mulțumesc tare mult pentru explicații, să revin mai târziu și la
eu aș vrea să vă întreb pe amândoi, pentru că și unul și celălalt locuiți de ceva ani în afara României. Este nivelul vostru de adaptare la adaptare psihologică, mă refer, la locul în care trăiți, atât de mare încât să simțiți că vă împiedică cumva în impulsul creator. Pentru că bănuiesc că impulsul creator a rămas în limba maternă, în limba română. Și se întâmplă ca viața de zi cu zi să pună o barieră între pornirile voastre artistice și nevoia de a te exprima în limba locului în care trăiți.
Domnul
Emanuel.
Domnul poet.
Mai ales că domnul poet locuiește
de mult mai multă vreme.
E nevoit ca în casă să vorbească limba locului.
Dar am noroc că soția mă protejează cumva. În sensul că nu intră în universul meu, în ceea ce privește universul meu creativ, iar eu nu pot crea decât în limba română. Da, am un volum de versuri la care lucrez de vreo 10 ani, să zic, dar acelea sunt de poezii, dar acele poezii pur și simplu îmi vin în engleză. Deci ele îmi vin, nu sunt date și așa le las, nu fac nicio intervenție, le așez acolo la acel volum și probabil când va fi gata sau cât de cât consistent, îl voi dori soției mele ca să înțeleagă și ea mai bine cam cu ce mă ocup. Dar altfel, nu sunt un bun vorbitor de limba engleză, nu excelez, mă țin departe atât cât pot, așa cum mă țin departe și de filme, dintr-o, poate, ceva ciudat, dar nu vreau să-mi influențeze creația. Deci din cauza asta văd, să zic, maxim 10 filme pe an, și atât cât pot vorbesc foarte mult în limba română, citesc foarte mult în limba română, dar bineînțeles că citesc și în engleză, dar nu fac exces. Da. Cam asta.
Povestea mea este puțin mai complicată. Eu am plecat la o vârstă foarte matură. Am deja 51 de ani când am plecat din România. Și mă rog, nu am încercat niciodată să scriu nicio altă limbă. Am ajuns în America, care este un amalgam de etnii, religii. E așa, o țară, din punctul ăsta de vedere, mozaic este cuvântul de termen, în care simți că te pierzi, pentru că este imensă. Și prima întrebare este, cine sunt eu în raport cu globul? În momentul ăla când realizezi, nu mai ești acasă, nu mai ai colegii de școală, nu mai ai rudele, nu mai ai absolut nimic și trebuie să-ți definești identitatea într-o lume imensă. Adică devii cetățean al planetei la propriu. Ca să aflu cine sunt eu, m-a costat niște depresii severe și destul de mulți ani. Am descoperit ce descoperă un emigrant în secunda care nu se mai simte acasă și nici dincolo nu mai este acasă, că practic problema ta nu este că nu te mai simți acasă pe niciunde, ci că nu mai ai o țară la care să te raportezi. Și în momentul ăla am dat seama că mă pierd și atunci versul lui Nikita, patria mea este limba română, a devenit pentru mine de o acuitate și de o actualitate. Nu mai este o metaforă. Eu asta trăiesc. Eu am mai multe cetățenii, dar am o singură patrie, limba română. Și cumva geografia a trecut pe locul 2 și pe locul 1 a trecut ce pot face eu în limba română, nu pot face în altă limbă. Eu sunt, identitatea mea se definește prin aceea de a fi scriitor român. Și înainte de orice, eu asta sunt. Aproape în momentul ăsta nu mai contează unde trăiesc fizic, pentru că am reușit să prin romanul ăsta am reușit. De fapt, asta este romanul ăsta. În 2018 am scris Țara mea suspendată. Țara mea suspendată au fost scrisorile mele din exil. Era un strigăt vis-a-vis de România. Era pur și simplu acolo țipam de durere și de dor și era o raportare a României. Acum deja romanul ăsta are un mesaj universal de umanitate profundă. Adică am încercat să ajung la un nucleu al lucrurilor unde nu mai contează religia, etnia sau țara în care trăiești geografic, ci ceea ce ne leagă pe noi la totul, la nucleul de specie, dar la modul metafizic. Ce ne leagă pe noi toți ca umanitate? Și de fapt asta a fost
tot... Cât esență.
De fapt asta a fost tot parcursul. Eu o să scriu în limba română fără niciun dubiu până la sfârșitul vieții mele. Ce pot face în limba română, nu pot face nicio altă limbă pentru că eu visez cărțile mele. Deci le scriu din inconștient, scriu în transă pe dictat automat. Nu mă văd așa ca în filmele de la Hollywood spunând I love you, I love you too sau chestii de genul ăsta. N-are în mine nicio rezonanță de profunzime. Și, dar, atunci când trăiam în România, mă plângeam non-stop de orice din România. Nici nu-i greu că e sportul național. Eu am învățat să iubesc România cu gratitudine și cu compasiune pentru ce îi se întâmplă, dar abia după ce am plecat. Și câteodată mă doare pentru că mă duc acasă unde iarăși toată lumea se plânge și e foarte multă agresivitate și când li se pare falsă cumva compasiunea sau gratitudinea mea pentru că ei nu o înțeleg. Dar pentru mine lucrurile sunt foarte clare și am zis-o și atunci la lansarea cărții mele suspendate, țării mele suspendate la Londra. Poți să ai oricât de multe pașapoarte și cetățenii pe limba asta, pe lumea asta, în toate limbile pământului pot fi pașapoartele tale, certificatul tău de naștere va rămâne întotdeauna în limba română. Poți să ai certificate de naturalizare, poți să ai rezidență, poți să ai... Certificatul de naștere este în limba română și ăsta este un lucru care nu se va schimba niciodată și nici nu încerc să-l schimb, încerc să construiesc plecând de la el.
Mulțumim frumos pentru răspunsurile amândurora. Și întrebări din sală, vă rog. Cine mai întreabă?
am o rugăminte.
Da.
Dacă ar putea întâi să citească.
Da, vom... Da. Mulțumesc. Haide că nu vă mai chinui cu... Da, ok. Și apoi citiți.
Am voi. Eu poez. În ce măsură ați vorbit de valoarea terapeutică a prozei? În ce măsură poezia are valoare terapeutică pentru autor?
Este de specialitate.
Având în vedere că am fost 14 ani de zile psihoterapeut și foloseam scrisul terapeutic ca modalitate terapeutică, adică nu ca poetă sau prozatoare, ci ca psihoterapeut, scrisul este întotdeauna terapeutic pentru cel care face, nu contează, jurnal, scrisoare, eseu, pur și simplu.
Așa nu... spune
și terapeutul meu. Da, așa spun toți terapeutii acum, nu pot să mă...
Dezici.
Este o modalitate de a percepe rezonanța din tine, în fine, să spun, dar aș vrea să explic. Deci, scrisul catartic, acolo unde pur și simplu scrii automat, ca, asta e regula în scrisul terapeutic, scrii fără să... Deci, practic, sunt gândurile tale, în secunda respectivă, dispar constrângerile sociale, dispare constrângerile educaționale, dispar conceptele raționale și rămâne fluiditatea aia în care, practic, te ajută să fii în contact cu tine. Și în secunda în care o carte scrisă de altcineva, nu de tine, te ajută să fii în contact cu tine, deja cartea aia are o justificare pe numai asta. Eu cred că scrisul ni s-a dat nouă oamenilor ca o modalitate de a ajunge noi la noi. Există, pentru că e foarte greu să-ți accesezi subconștientul. Și atunci, cumva, este măzgălirile astea pe hârtie, în toate limbile, scribălările astea, sunt ca niște punți între noi și subconștientul nostru. Știu că este o explicație științifică, dar sunt deformată ca psihoterapeut. Am lucrat mult prea mulți ani și n-am cum să nu cred în lucrul ăsta. Iar despre ce simt cei care scriu, dar și nu sunt și psihoterapeuți, prietenul meu poate să zică că el nu e de forma profesională.
Nu sunt, dar sunt foarte, un foarte bun terapeut. Pentru că, în final, orice volum al meu este propria mea terapie cu mine și cu problemele mele. Mi-am rezolvat probleme cu mama. Am avut o mamă care... Am o mamă, dar problema care am rezolvat-o, deci ca orice... Că, în general, mamele de băieți, da... foarte puternică și m-a costat practic 35 de ani de luptă și din cauza asta uite că am reușit. Acum reușesc să vorbesc cu mama mea 3 ore la telefon. Înainte nu dura decât 2 minute conversațiile. Asta ar fi un aspect. Am rezolvat problemele cu privind înstrăinarea mea aici, privind falimentul meu din România, divorțul meu, problema copilului pe care l-am lăsat la 10 ani în România. N-a murit nimeni, suntem toți bine, fericiți, ne iubim și acum suntem împreună, chiar dacă nu suntem în același loc. Deci am rezolvat o grămadă de lucruri.
Mulțumesc.
Da, și eu vă mulțumesc.
Căci nu e om să nu fi scris o poezie măcar o dată, doar o dată în viața lui. Este
o necesitate.
Da. Este o necesitate firească.
Haideți atunci să avem 5 minute de lectură. O rugăm pe Anca să ne citească prima un fragment din roman.
Da, să citesc foarte puțin.
Da, că... da. Un fragment eventual hai, citește că eu abia aștept să am eu o nedumerire, e un personaj acolo care mie mi-e foarte drag, e o turcoaică pe care parcă eram vecina de peste gard și mi-e tare dragă femeia aia care a suferit, e singura care suferă așa de tare până la final și nu știu de ce, pe Miriam am perceput-o cel mai aproape, cum am zis, poate...
Mama e...
Nu, dar cred că i-am adus cu gândul și la copilărie, pentru că prietena cea mai bună a mamei mele era turcoaică și eram foarte învățată cu șuberecul și cu toate bunătățile turcești, că era bucătăria vecină. Da.
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 Am eu o ultimă întrebare.
Da.
Păi... Da.
La început, nu știu, capitolul 2 sau 3, avem imaginea uscată în numele băiatului care dormea în burta vasului. A fost intenționat trimiterea către Iona? Pentru că este...
Da, evident. Da, a fost intenționat. Dacă tot ați, dacă tot ați deschis discuția, o să mai spun 30 de secunde. Deci una din... lucrurile, am crezut că nu se-și dă seama foarte multă lume, dar și-au dat seama, m-au prins. Nu, da? E vorba de Iona, m-au prins. Deci, cartea are, în ideea asta de spiritualitate universală, în care nu mai există instituții religioase...
Mi s-a părut strană pentru că era islamul și trimiterea la Iona...
Da, ideea este că, deci în afară de faptul că am inventat o călugăriță catolică alcoolică și așa mai departe și m-am jucat cu toate chestiile astea, personajele mari au Alzheimer, depresie, bulimie, nu ca atare, dar se vede acolo, diagnostică stă în spate. Una din ideile cărții este că toate religiile abrahamice sunt practic la fel și religia în sine ca instituție nu contează în asta universului și atunci am ales nume care sunt aceleași în toate religiile abrahamice, respectiv Marian, care este în arabă este, și este Maria, Mustafa este un alt nume al profetului Mahomet, Musa este Moise, deci toate numele au fost alese. S-au prins, deci am rămas imită, că s-au prins niște oameni și ca să duc iconoclasmul și mai departe, l-am căsătorit pe Mahomet cu Maria și am făcut-o pe ea mult mai puternică decât el. Ca simbol, deci referirile la religiile abrahamice sunt asumate, pentru că practic central este vorba de o căsătorie dintr-o creștină și un musulman. Deci, care iarăși cartea vrea în poveste vrea să demonstreze că toate aceste diferențe sunt tot apă și în pământ și la sfera umanității sunt, sper să nu-și includ sentimentele religioase ale nimănui, dar ideea este că dacă discutăm așa la sfera timpului și a eonilor și a existenței universului, toate lucrurile astea dispar.
Nu, am găsit imaginea.
Aveam dreptate. Spiritele m-au aprobat. Aveam dreptate, spiritele m-au aprobat. Da, este.
Nu vrei,
există și în Coran există Iona, este Iusuf, cred că se spune, dar n-am dus chiar așa de departe să îi translatez pe toți. O să citesc foarte puțin, este un fragment care mie îmi place foarte mult și o să vă spun de ce. La un moment dat am avut nevoie să văd care sunt constelațiile care se văd pe cerul liber, pe cerul Istanbulului, vara în iunie, ce constelații se văd cu ochiul liber. Și făcând eu research și cercetare pentru această carte, am descoperit niște țigniți care se cheamă Stargazer. Sunt, bine, am intrat un tip pe site-ul de la NASA să văd ce constelații se văd. După aceea am văzut că există aceste cluburi de oameni care Stargazer ar fi se holbează la stele, da? Și care se duc pe vârfuri de
munte,
și mi-a plăcut așa de mult povestea asta cu Stargazer-ul. Și a doua chestie care iarăși foarte pe scurt, eu n-am fost la Istanbul niciodată, am fost la Istanbul după ce a apărut cartea. m-a dus o prietenă, a fost cadou așa că cumva un weekend la Istanbul și în timp ce toată lumea căuta muzee și nu știu ce, eu măsuram cu pasul să văd dacă n-am greșit distanța dintre turnul Galata și Castel și Palatul Imperial, pentru că eu l-am calculat pe Google Maps. Și vreau să spun, dacă știam că a ajuns în jumătate de oră, să nu cumva să fie două ore. Și așa cu Google Maps și cu site-ul de la NASA. Am scris această în luna a șaptea, Meriem înainta prin casă ca un mic munte. Își petrecea diminețile trebăluind și nopțile dormind cu fața în sus în grădină. Capul fătului era îndreptat ba spre Casiopea și Perseu, dacă se culca cu fața spre tufele de fucsia și oleandru de lângă gard, ba spre carul mare Arcturus și Serpent Caput, site-ul de la NASA, dacă femeia se întorcea pe partea cealaltă. Desenul atâtor ceruri care s-au înșirat noapte de noapte, au făcut-o să viseze un covor pentru copil și cum nu știa dacă e băiat sau fată, s-a gândit la un cer plin de stele care să se potrivească oricui. Nu mai plecase de săptămâni bune nicăieri, dar pentru o împrejurare atât de rară cum ar fi un cer țesut, s-a hotărât să se ducă în târg însoțită de Mustafa. Trebuia să vadă cu ochii ei luna, pentru că nu toată arăta la fel. Cea de pe oile vii, de la turmele risipite prin câmpiile Anatoliei, tunse de două ori pe an, strălucitoare și mlădioasă, se deosebea de cea de la oile și berbecii sacrificați de Kurban Bayrami sau la sărbătorile cu mii de invitați de la palat. Luna de pe oile moarte părea amestecată cu un fel de sfori subțiri invizibile de cânepă sau in și avea o culoare învinsă, cenușie, fiind greu de tors. Când s-au întors acasă, după ce ore în șir alesese, cântărise și întrebase 20 de negustori, era mulțumită. Luna, pentru ființa nenăscută din familie, fată sau băiat, nu avea niciun grăunte de moarte în ea. După ce Mustafa-i cărase cele două vase mari de aramă în curte, tăiase lemnele și aprinsese focul, înconjurată de săculețele de pânză plină de pulberi, Meriem s-a apucase de vopsit. Galbenul se alegea dintr-un amestec de șofrănel, rezedă, coși de ceapă, frunze de mestacăn, ramuri de răchită sau lut galben, iar albastru din drobușor. Întâi mărunțea frunzele în apă, timp întelugat, până ieșea culoarea din ele, apoi le fierba, după care le lăsa la răcit, storcea plantele și strecura zeamă. Verdele, culoarea profetului, se năștea din inimigo cu răzădă, pentru brun folosea mai ales coși și frunze de nuci, iar pentru roșu fructelor, flori și frunze de măr pădureț, cimbrișor sau măceș sau cârmâz, după care întărea culorile cu borș, leșie, piatră vânătă sau zăr dacă avea. Deși o dura spatele și picioarele ei arătau ca niște butuci înțepeniți în papucii vechea lui Mustafa, stătea ore în șir lângă cazan, cufundând de nenumărat ori caierele de lână, fie în fierturi, fie în apă rece ca gheață. Odată și încă o dată. De-abia după ce tot prea plinul era îndepărtat, după ce firele erau spălate în mai multe ape cu oțet și puse la uscat, se liniștea. Spre deosebire de arhitect, Meriem nu desena scenele de luptă sau de vânătoare, chipurile de demnitari, sultan, derviși și prințese, cascadele, munții, câmpiile, pescărușii, cai sălbatici, lalelele și egretele pe care le țesea. Mustafa, tot timpul cu creonul în mână, înainte de a turna mulajele de ceară pentru coliere sau cercei, pur și simplu nu pricepa cum arabescurile și medalioanele rotunde și ovale îi ieșeau așa din ochi. O întrebase de mai multe ori care era vraja, iar ea dădea de fiecare dată același răspuns. Le văd în cap. Drumul de la cap la mâini nu era treaba ei, era treaba lui Allah. Allah cel milostiv și îndurător care lega toate lucrurile între ele și tot el îi îngădea să facă covoară. Vopsitul în ea lua ceva timp pentru că Meriem nu se putea hotărâ asupra cerului. A început cu portocaliu, urma de auriu și a terminat cu roșu închis și albastru. Ziua usca fuioarele pe garduri și noaptea le întindea prin casă să nu le prindă roa. În fiecare seară, după rugăciunea de seară, Mustafa mânca într-o bucătărie, ba portocalie, ba aurie cu roșu și verde și dacă cumva se scula noaptea să bea apă, găsea cu greu drumul prin labirintul lunos. Aproape de soroc, în centrul covorului răsărise pomul vieții cu fructe ca niște inimi rotunde, iar la capul fiecărei rămânări un nazar bongu este ochiul musulman, talismanul de dochi. Un copac cu ochi. Ceea ce nu-și dăduse seama că se va întâmpla, dar se întâmplase, era că după atâtea zile pe care le petrecuse sprijinită cu burta de cadru de lemn al războiului, vergeturile din pielea ei se întinseseră în urzeală. Musa s-a născut ușor, în leagănul meșterit de tatăl său, înconjurat de toate semnele de bun augur din covor, sugea, creștea și dormea liniștit, ceea ce n-a împiedicat-o pe mama lui să aibă presimțiri să se teamă. Că nu-i va pri laptele ei, că se va răni, că o să doară gingiile, că jinii îi vor răpi mințile. Pe măsură ce trecea vremea, lucrurile nu deveneau mai primejdioase pentru prunc, dar presimțirile femeii nu încetau și atunci în fiecare an de ziua lui Meriem țesa un alt covor. Stelele care se văd vara cu ochiul liber în Istanbul nu erau tot timpul același, culorile se schimbau, vărgeturile din urzeală păliseră, dar copacul cu talismanele cu ochii agățate de el ca niște clopoței de vânt era acolo în centru, din ce în ce mai înalt. În dragostea ei izbăvitoare, Meriem născocise un tatuaj de stat de jos pe el, plin de semne de sănătate, bogăție, noroc, care cu voia lui Allah avea să treacă de la fiul ei la nepoți și apoi la copiii acestora, cufundându-se uneori în ziduri și în lucruri și totdeauna în oamenii pe care îi iubea, mama lui Musa ținea lumea bine strânsă în balamale, țesând.
E rândul tău, Emanuel, te rog să ne citești două poeme.
Fustele peste trupul tău de intensă lumină, cu același act de siguranță pe care l-a folosit și mama, după ce bunica a obosit să o mai învețe răgazul împăturii din sine, pentru că ești rana disperării din închipuire și ești cu tremur al absenței reverberate în roa grădinilor din vis, pentru că te presimt ca pe un submarin atomic, alunecând prin abisul meu tainic, cu pași fără de murmur, pentru că ești secretul care nu răspunde și în nopțile de teamă copil mă porți ca pe o năframă, pentru că nici timpul nu te știe, oglindă să-și cunoască chipul și în toată însingurarea existenței, misterul tău e tot ce am aproape, pentru că în pragul risipirii așteaptă trupul tău în chip de poartă, acolo abia, despovărând îmbujorată, mireasă a lui pe veci, copilă tu, mereu iubita mea, pururi într-atât de albă.
Și încă un poem, te rog, după care mai avem câte o întrebare. Că trebuie să ne uităm la ceas, din păcate.
3 minute, un poem, 3 minute.
Hai.
Avem răbdare?
Da.
Am călătorit. Apoi am călătorit mult până la capătul pământului și până la capătul zilor mele, călătorind cum călătoresc zmei vara sau câinii sălbatici turbați de foame, ori licuriții zănatici prin întunericul unei carcase putrezite de cal. Și auzeam peste mine, venind din afară, zgomotul unor neobosite perechi de aripi, nenumărate aripi. Și cum eram trist, ca o lebădă albă, noaptea visam, asemenea unui gutui rodind speranțe împrejurul lunii. Sunt îngerii, băiete, îmi spuneam, sunt îngerii veniți să te ajute. Altfel, nu eram idiot pe de-a întregul. Și dimineața, când îmi spălam fața în izvorul propriei lucidități, știam că nu era decât murmurul nepotolitei pofte de sânge, muște, numai muște, dând târgoale universului meu. Un arhanghel niciodată nu și-a lipit urechea sa sfântă de inima frântă a unui stâlp de cal. Și porneam din nou la drum, cu jumătățile mele de om și de fiară, abia respirând înăuntru. Am mers mult, am mers până la capătul pământului și până la capătul zilor mele, cum odată numai mari puznici, însetați de suferință, obișnuiau să meargă. Ori, licuricii zănateci, prin întunericul fără milă al unei carcase putrezite de cal. Rugându-mă, e tot mai mare greața. Privind scârbit spre nodul din cuvinte și azi și mâine, insidios și crud, orice întreb, pustiu îmi reverberează noase. Nu-i prag pe care să mă așez, nu-i ușă în care să mă încred, toți caii au obosit să mă aștepte și câmpul de afară este tot mai nins de oase. Între stârvuri, dragii mei, nu există formă de comunicare. Doar o empatie sumară, surdă, ca o licoare curgând tăcută dintr-o parte în alta, dar neconvingător, ca în filme, sau cum vedem că se întâmplă între lumea vețuitoarelor mării și lumina plăpândă a lunii, sau cum există între lumea pietrelor și lumea metalelor, sau între lumea de aici și lumea de acolo. Și atât. Am mers mult, prea mult aș putea spune, atât de mult încât de acum aud lumina cum se frânge, geme ca o tablă îndoită în mâna celui care a plămădit pământul. Cutie a unei rezonanțe amare, e greu de închipuit, dar nici nu simt vreun fel de milă. Din plânsul ei mă cheamă tot drumul străbătut, sfârșitul mi-este aproape și încep să râd cum n-am mai râs de mult.
Să scrie două rânduri pentru mine pe carte. Vă rog, ultima întrebare, da.
Aș vrea să doar schimbă întrebarea mea pentru că un poem.
Să mai citești un poem, Manuel.
Scurt, da. Da, Săruna.
Dă o întrebare cu un poem.
Mai revolt, așa?
Nu, nu, nu.
Mai. Da?
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 Da? Da?
Da?
Deci că lasă, ia de aici.
Lasă dragostea, că avem treabă.
Sau de la de aici.
Toate sunt revoltate.
Până găsește el, vă citesc eu tot Emanuel. Hai să vorbim și despre altceva, nu doar despre COVID. Nimic legat, deci, cum nimic legat nici de cireșul din grădina fiului meu, intrat acum în iarnă, în plină primăvară, sau cel puțin deocamdată, nimic despre asta. Cum nu trebuia să amintim nici de femeile nebunite de fantasmele verii, arzând ca torțele vii prin balcoane, mama ei de izolare fără de orgasm. Nu! De asta, de data asta, trebuie să fie despre altceva. Cu totul și cu totul despre altceva. Cum ar fi, de ce nu, despre accidente. Da, despre accidente. Ai găsit?
Găsesc, gata. Găsesc imediat, oricare. Bă, citesc un poem, acum nu știu cât de... un poem la care țin foarte mult. Țin eu la toate, dar la asta chiar că...
No, da.
Se numește Colosul. Cumva apare o pastișă la un alt poet, am mai fost acuzat, dar nu are nicio, e doar pur și simplu o expresivitate. Deci, voi nu v-ați petrecut cu mine nopțile pe aceste înălțimi și din spinarea acestui uriaș de fier n-ați privit cu mândria celui care n-are ce pierde spre bolta de stele. N-ați dormit în brațele lui protejați de întuneric și nu v-ați trezit la kilometri distanță de casă cu spaima unei zile noi. Tensiunea din osatura lui voi n-ați simțit-o și n-ați văzut nici aburul ridicându-se în zori din carnea sa fără efort cu aripi de înger. Voi nu i-ați auzit scrâșnetul măsărilor de oțel în soarele verii de august și nu i-ați admirat modul de a purta fără un cuvânt maestos orașul ca într-o palmă de sfânt peste mări de ceață. Nu v-ați lipit obrazul umezit de lacrimi de fruntea sa și n-ați ascultat ecoul ce l-adăpostește pântecul său de ani buni ca pe o ispită privind în singurarea serii. Nu v-ați întrebat de unde și până unde i se poate întinde așteptarea, nici viața și nici dacă din umerii lui poezia ar putea zbura pentru totdeauna cel mai bine. Voi n-ați ascultat zbuciumul râului de lumină curgând prin inima sa și de aceea acest poem nu va aparține. El va rămâne poemul unei singure iubiri cu tot ce a cuprins, ori nu, poezia din el, iubirea și prietenia dintre un pui de om și uriașul său de fier, poezia aceasta, viața mea ca un zmeu de hârtie, călătorind printre toate lucrurile pierdute. Abia de te zărești de aici și mai ca aș râde de tine, ca un nu dai doi bani pe el ce sunt, dacă n-aș privi cu inima strânsă de milă și frică la făptura prietenului meu, colosul meu de fier, așezat ferm, drept pe picioarele sale, ca un uriaș pod răsucit peste moarte.
Am să închei eu cu clasica întrebare. Anca, care sunt proiectele tale de viitor apropiat?
Să termin următorul roman. L-am promis până la sfârșitul anului. Sper să vrea și destinul să se întâmplă lucrul acesta. Și evident, ceea ce am încercat să fac și până acum, să fiu o prezență în diaspora, să... Nu știu, vorbim despre cărți în limba română, că tot vorbeam despre lucrul ăsta și dacă pot să-mi aduc un aport oricât de mic la ideea de literatură română, ideea de identitate românească. Știu că sună foarte pompos, dar practic în secunda în care pierzi foarte multe elemente din identitate devine un soi de preocupare activă și aștept cu nerăbdare. A apărut cartea în engleză, în America, o să apară pe 15 martie. Ea arată așa, îmi pare rău, nu am, acesta este exemplarul 0. Va fi pe Amazon în toate țările. Și tot înainte, nu știu, aștept să văd ce se întâmplă.
Mulțumim foarte mult, Anca. Emanuel?
La Boston să nu venim noi aici?
O să aibă lansarea la ICR New York. Dar cartea a apărut în ziua în care eu m-am urcat în avion. Deci n-am apucat să vorbesc absolut cu nimeni despre ce se va întâmpla cu ea. Va fi promovată și în America. O să am niște întâlniri și
acolo. Mai aproape pe Londra de Boston decât New York.
Vorbesc americancele între ele acum.
No, ideea este că eu am spus întotdeauna la toate lansările mele de carte, eu când sunt invitată undeva, de obicei vin. La Boston nu m-a invitat nimeni.
Lucram.
Mulțumim foarte mult, mulțumim foarte mult. Emanuel, te rog. Ce gânduri și ce proiecte mai ales ai pentru viitorul apropiat?
Da, trebuie să vă spun sincer, deși o să fie puțin mai... Să sune puțin mai ciudat. Deci eu am o grămadă de cărți, o sumă de cărți, cum vreți dumneavoastră, care stau acolo. Pentru, dintr-un simplu motiv, nu găsesc editor. Da? Deci unde sunt, deci eu am 16 sau 18 cărți publicate și mai am 10 în sertar sau cu ele, nu știu când. Ce pregătesc și sper să dau cumva și eu o lovitură cerului ăsta, să reușesc să apar cu o carte de proză scurtă, îmi doresc foarte mult asta, la Polirom. Încă nu am răspunsul, urmează, vedem dacă se întâmplă minunea.
Îți dorim succes, Poliromul este apropiat nou și cine știe, poate veniți împreună din nou la autograf.
Doamne ajută!
Dragii mei, știu, să nu spuneți că acum vroiați toți întrebări. Hai, Mariana, ultima întrebare, că uite, e aproape 8.
Tu m-ai întrebat care sunt planurile de eu aș merge mai departe și aș întreba ambii autori,
da.
Care sunt planurile voastre de altă viață? Vă imaginați o altă viață în care nu ați scrie? Ați putea trăi o altă viață în care scrisul nu e parte din ea? Ați fi doar oameni?
Cum nu suntem? Oameni, am fi oameni normali. Te rog.
Răspuns foarte pe scurt este nu. Eu am avut...
Nu,
ideea este că, exact cum a spus Flora a început, eu am o dublă licență în medicină și psihologie și am făcut multe meserii legate de lucrul ăsta. Am fost psihoterapeut, am lucrat ca medic, au fost multe lucruri în viața mea. De fiecare dată am amânat scrisul pentru că au fost raționamente legate de familie, de România, de profesie și așa cum se întâmplă cu fiecare dintre noi, au existat lucruri care au dominat într-un anume moment. Și am ajuns într-un punct al vieții în care simt că există niște cărți nescrise în mine care au tot fost amânate. Simt că am ceva de dăruit celor din jurul meu. Din punctul meu de vedere, valoarea unui om stă în ceea ce poate să facă pentru ceilalți. Și în momentul ăsta nu mai vreau să amân absolut nimic. Vreau să scot la lumină cărțile nescrise. Iar cărțile, din punctul meu de vedere, ca și oamenii, au propriul lor destin. Deci fiecare dintre ele va avea un destin propriu. Nu știu unde va duce acest destin. Dar eu în momentul ăsta nu doresc decât să-mi îndeplinesc menirea mea pe lumea asta și menirea mai legată de scris.
Da, haideți să vă răspund și eu. Deci, dacă ar fi o altă viață, eu întotdeauna mi-am dorit o altă viață. Și un total alt curs al vieții mele. Și, deci m-aș întoarce la momentul ăla în care, mă rog, cum erau vremuri de atunci, prea Ceaușescu, liceul meu de filologie s-a transformat în liceu de chimie. Da? Și n-am mai, în loc să mă duc într-o direcție, am fost aruncat în altă direcție. Mi-aș dori ca mama mea să înțeleagă de ce mă duceam la olimpiade de istorie pe țară și la olimpiade română și să nu mai ceară să mă fac inginer, cel puțin inginer, așa. Nu mi-aș dori altă mamă, dar mi-aș dori o mamă în acel timp mult mai înțelegătoare. Mi-aș dori să nu mai fi fost atât de încăpățânat ca în momentul în care am dat la Cluj, la filozofie, în loc să scriu prostiile alea care oricum le știam bine și să nu mă apuc acolo să fac o teză de semidoctorat aplicând teoria lui Descartes la marxism, ceea ce m-a aruncat afară. Aș fi vrut de fapt să ajung profesor, aș fi vrut de fapt să pot să durești, să dăruiești, să scriu tot timpul. Dar am reușit de-abia după ce m-a aruncat țara afară și de-abia de la 35 încoace.
Dați voie să vă invit la momentul solemn autograf. Înainte de această solemnitate, vă anunț, dragi prieteni, că am trecut la volumul 2 al albumului nostru și începem astăzi, prima semnătură am să cer Ancăi. Scuze, Emanuel. Anca, nu știu dacă mai ții minte regula, însă trebuie să scrii nu cu pixul acela, ci îți dau eu să scrii frumos data, Londra.
Adică știți că medicii ei scriu frumos.
Londra și semnătura ta. Atât. Mulțumesc foarte mult. Același ritual. Acum, de partea cealaltă, am să te rog.
Vă arăt eu acum cum semnează un doctor.
Dar înainte de a semna, scrie data și locul, Londra. Oh my God! Da, domnul doctor a semnat.
O să vedeți la autograf, că la ea ce-a spus.
Și
doamna doctor a semnat de asemenea.
Deci nu putem să negăm că am fost aici. Nu mai avem cum.
Da. Acum am să vă rog să acceptați să facem fotografia de grup întâi și apoi trecem la sesiunea de autografe și socializare, care trebuie să fie foarte scurtă, vă rog frumos, 25 de minute maxim. Dragi prieteni, am ajuns la momentul când vă spunem la revedere celor care ne-ați urmărit înregistrarea video. Până data viitoare, în 11 mai, vă urez tuturor sănătate și numai bine. Mulțumim că ne-ați urmărit. La revedere!